Yung panaginip ko about naman dun kay Mama Mary and then dun sa isa na hindi ko na talaga to. Eto, dito ko lang nabanggit to ah. Dito ko lang, ewan ko, nakwento ko siguro sa ibang tao o sa mga kapatid ko o sa magulang ko. Pero yun nga, yun yung scenario na nakita ko. Parang nasa simbahan ako and then yung mismong santo o yung statue nila is bago ata yung mag-undoy, pre, matanda na ata ako nun. Tas, ewan ko, hindi ko alam kung pakitain siya, pero nangyari siya sa panaginip ko. Pero yung personal, medyo mamaya na. May mga meron talagang gising ako.
Yung mga ano talaga, no, mga santo, sa bahay ng lola ko, sinasabi nila, isang Mama Mary to, nangangalabit eh. Hindi ko lang kung sure. Never pa naman ako nakalabit. Pero, wala lang. Yung iba, wala lang. Naalala ko lang.
Pero kasi parang contradicting din na parang i-deny kasi nga parang by ano nga culture talagang nag-exist siya and then hindi mo naman sinasabing mali or ano tawag dito nagloloko yung kausap mo kasi kahit ikaw yun nga tulad nung kanina pa natin pinag-uusapan nakaka-relate ka na may ganun kang experience. Sabi ko nga wala sa edad eh kasi sa mga panahon nila ito nila press, nila
Nalian,
Tekna,
na-press.
nila
Oo.
Jana, nila, 'di ba? Na-experience din nila yung sign na parang may mga ganun pa din kahit sabihin mo
Oo.
naka-advance na yung mundo.
Yung magugulat na sa TikTok na rin yung mga albularyo eh. Hindi, wala lang. Nakakaano lang din. Oh. Isipin mo, di ba, kunyari, yung mga santo na parang ginagalang yan. Ba't yung iba ginaganong-ganong? Yung si santo nyo, yung
Pero
si
di ba
santo
nga sabi
nyo.
minsan parang yun daw yung ano, yun daw yung sinasabi nilang pag may mga sign na ganun, may mangyayari. Di ba?
Ako naniniwala, hindi naman sana naniniwala. May
Pero
sign akong
napaka-random
ganyan.
kasi sa'yo lang.
Yung sign ng paro-paro. Kala ko dati, hindi ako naniniwala dati dun
Ah, oo nga no.
eh. Parang college yun kasi
Binibisita ka daw.
naglalakad ako pauwi ng bahay kasi wala pang pedicab. Doon na, sa Caloocan pa rin. May kapitbahay kasi kami dati na matanda na. Yun yung nagturo sa akin magbike. Sa Santo Niño, sa Bulacan, yun yung nagturo sa akin magbike. Tapos meron siyang airsoft. Namamaril siya dati ng mga ibon tarap. Alam niyo yung mga ibon tarap. Tapos kinakain namin yung ginagawa namin adobo.
Yabang
Tapos,
makain.
oo, yun yung basta nagkasama siya, yun yung basta ang dami niyang tinuro sa akin nung lumalaki ko. Tapos nung college ako, nakalipat namin ng bahay, nasa Caloocan namin, naglalakad ako pa uwi. Siguro 4 p.m. May paro-parong ano, habang naglalakad ako, sinabayan ako, tapos tumawid-tawid sa harapan ko. Tapos pag-uwi ko ng bahay, sabi ng tatay ko, patay na si Mang Tony. Oh, okay. Wala lang,
Dinalo ka
na-share
ni
ko lang
Mang
ulit.
Tony. Yun nga, di ba yung paro-paro parang sign daw na may bumibisita sa'yo.
Ano yun? Yung sa bleach.
Ay, ako
Mga
rin pala to
sinigami.
share. Parang suki din ako ng albularyo noon, pre.
Kasi,
Tapos, madalas ako maglaro sa labas ng bahay nung bata ako. And then, ang laming tumubo sa akin. Minsan, yung
tumubong.
buong katawan ko, nagkapantal.
Ano
And
sabihin, dalawa na titi
then,
mo.
parang... may isa sa likod, buntot. Tapos, basta suki ako eh, pero nakarimutan ko na yung mga reason. Pero, yun nga, totoo naman. Kasi meron akong time na experience na hindi ko makakalimutan. Ang ginawa niya, ali yun eh. Ali na nakatira sa tapat ng bahay namin. And then talagang professional siya dun sa ano. Hindi ko alam kung witch siya or ano. Pero nakalimutan ko din yung pangalan niya. So baka kasali yun sa kapangyarihan niya. Kalimutan ko siya. Kasi,
Pwede. Di, alam ko
ang
may
ginawa
ganun
niya,
silang kapangyarihan eh.
oh, ang ginawa niya, kaibigan yun ng mother ko, ang ginawa niya, naglaglag lang siya ng itlog sa baso. And then makikita mo yung animation, pre. Kung ano yung
Aba,
ginawa mo,
na-advance
bakit ka
ha?
nanuno?
Oh.
Ang galing as in. Parang,
Hindi,
kung may
parang tawas
imagine,
na rin yan eh.
oh, kung marirecall
Iba,
ko,
ganun yung way niya. Iba
oh,
lang yung way
kung
niya.
marirecall ko, pre, yung animation dun sa itlog, dun sa baso na glass ha. Yung itlog, na humiwalay yung dilaw, syempre, hindi yun mababasag eh. Yung mga puti, naglaro dun sa tubig, and then naghugis bahay yung itlog. Yung puti nung itlog, naghugis bahay, and then may maliliit na character na tumatakbo, which is totoo, na ako yun. Tumatakbo ako sa buong plaza, buong maghapon. And then, sabi niya, nabati ako. And then yun, tinawas niya na ako. Maliban dun sa, basta ang ginawa, yun kinikwento mo kanina na, maliban doon sa kandila, yun nga yung sa akin, itlog. And then, nilagay sa parang dyaryo, and then sinunog.
Magkakaiba na yan ng gamit
Eh,
eh.
iba. Kasi
Oo.
nung may time din nga na sabi ko sa'yo, twice ako nagkabulutong. Yung pangalawa, ano na pala yun? Sa tawas na madadaan. So, nakakatuwa. Kasi, ewan ko kung nagawa pa ngayon yun. Kaya sabi nga ni Ana, di ba? Yung papa niya, ginagawa pa din.
Ayan, si Tekna. Tekna, ano ang ano? Armas ni papa mo?
Dati po kasi, ano, kandila, eh, nag-level up tatay ko. Papel na lang, tapos langis. Like, lalagay yung
langis
langis
lang.
Dito, tapos,
langis.
Ano lang sa paper, tapos makikita niya na yung pagtinapat niya sa ilaw.
Di mawawala ang langis, no? Sa gamit nila.
Mm-mm.
Gawa lang ni papa mo yun, o...
Oh, paggawa ni Papa yung langis. Galing Bulacan.
Question, si Papa mo ba may parang santong luma?
Madami po. Kasi parang tatay ko, explorer siya. Since nung maliit siya. Like, alam niyo po ba yung mga psychic-psychic, inaaral niya din yung mga ganun. Mga ganun bagay. Kaya nung parang naging teenager siya, parang hindi siya ano tumigil magtuklas. Hanggang sa parang may napuntahan siya din sa Bulacan. Tapos yun yung hanggang ngayon pinupuntahan niya. Yun yung nagtuturo sa kanyang mga gamot. Kaya marami kami mga santo-santo na antik-antik.
Kasi yun din napansin ko dun sa lolo kong albularyo. Talagang mga luma yung mga santo niya. Yung tipong madudumi. Parang di mo alam kung madumi na o talagang umitim na sa tagal ng panahon na gamit eh.
Sino yung santo na ginagamit?
Yung
kadalasan.
Iba-iba eh. Magkakaiba. Kadalasan yung cross.
Baka santo kong tawagin, lang. Pero ano siya?
Hindi, si ano eh. Papa Jesus din eh. Ano din?
Merong
sa,
iba eh. No?
Oo. May
baka
santo
ano,
ninyo rin na maliit. Magkakaiba.
May tawag doon. Hindi siya santo. Kumbaga, figure. Kung ano yung bagay na meron siya. Kasi kayo ba, nasutan kayo ng barel, bala, basyo?
Parang, oo, naalala
Quintas,
ko.
O parang sa bewang nung bata kayo.
Ang ano yata yan?
Pangontra.
Tawag doon. Oo.
May, ang mga nakikita ko yung una na maliit eh, yung pula.
Yung laman yun. Yun yun, either bala
yun.
Or parang yung mani. Yung
basta
parang,
ito.
Basta may parang something. Marami nun sa Quiapo eh, laking Quiapo ako eh.
Totoo ba to, Tekna? Sabi ni Carby, maraming langis kina Tekna pag bago kami kumain, naglalagay kami. Para saan daw yun?
Po, totoo. Yung sa amin kasi ano, parang protection po yun.
Sa mga bisita?
Ganun. Opo, para pag-aalis din po. Parang, kasi kami,
parang binabless,
pag,
no?
Pag naliligo nga kami, yung tubig, nilalagyan namin asin.
Para lumutang kayo.
Sa COVID yun.
Hindi po, parang ano talaga, protection all over. Para pag lumabas ka.
Sa ano din, superstition din. Hindi ka mag-ano eh, no? Ayun nga, kahit hindi ka sobrang talisa kung anong religion ka, talagang may mga ganitong paniniwala, spiritual, or ano, superstition nga. Kakaiba eh, no? Daming pwedeng practice.
Alam ko si Lian, meron pang kwento. Ay, nandito na rin pala si ano.
Si Jana, may dagdag daw
Genji.
Siya sa ano.
Si Lian.
Pero...
Oh, sige, Ben. Habang wala pa sulit.
Pero ano yun, ha? Lahat yan nasa Bible, ha? Yung mga kinakwento natin. Kasi, sabi din sa Bible, yung mga spirit, totoo rin kasi yan, eh. Tsaka, isipin mo rin, no? Si Lucifer, si Taning, sinipa galing langit, diba? So, basically, sila talaga yan. Yung mga spirit na experience natin.
Eh, di totoo sina, ano, Behemoth, Beelzebub.
Sino?
Yung Beelzebub, Behemoth, yung mga uri ng yung mga yun.
Hindi ko alam. Pero yung mga, ano, masamang spirito, mga bad spirit, kanya, yung mga napoposess, totoo yan, nasa Bible din yan. Eh, meron nga ganyang story sa Bible na, ano, sinapian yung isang mama na napoposess siya, tapos na-meet niya si Jesus, sabi niya. Sabi nung napoposes, kilala kita, ikaw yung Diyos, ganyan-ganyan. Tapos tinanong ano pangalan niya, siya si Legion. Kasi pag sinabi mo Legion, marami yun eh. Ibig sabihin, sa isang tao, ang daming spirito.
Masanay ba?
Oo, marami, hindi siya isang spirito, marami. So, ayun, totoo talaga yan. Yes, sumanib sa ano, sa baboy, nilipat doon. Siguro, yun din yung reason ng mga Muslim. Tsaka na ibang
Kaya,
ano, kaya di sila kumakain ng baboy. Alam
Ayaw
nilang marumi.
Yung sa dinuguan din, di ba?
Eh, yun ang... tapos, yung witchcraft.
Ah, totoo
yung
rin
mga
yan.
Ganyan, oo, totoo rin yun. Kaya nga, lahat yan sa Bible yung... Even yung mga practice na ganyan. Witchcraft yan eh. Kasi alam mo, craft, di ba? So, sila mismo din ang nagpa-practice niyan. So, ayun. So, totoo talaga din yung mga na-experience natin. So, parang nandito rin sila.
Totoo. Kasi di ba, parang kung aalalahanin mo, kunwari ikaw, ngayon, nung bata ka, experience mo to, and then ginawa nila ng movie. Hindi ko alam kung shake and rat, ano, shake, rattle, and roll din yun. Yung parang
oo,
yung
dami
mga
yan.
Kulam-kulam na kwento. Nakalimutan ko basta may parang may mga ganong may mga ganong napanood ko na lang din biglaan, pero kung iisipin mo nung kabataan mo, talagang nangyayari yon, mga ganong senaryo. Kasi nga kunwari yan yung mga napoposes, kahit sabihin mong ang uso na kasi ngayon yung nagbibideo tapos sasabihin peke, kasi may mga na may meki naman talaga, pero iba yung ikaw yung mismong nandun sa scene na yung totoong nangyayari. Kasi
tapos walang camera, no?
Oo, wala kang, tanga na, napaka-creepy nun. Hindi mo alam yung nangyayari.
Kung napanood nyo yung ano, napanood nyo yung pelikulang Exorcism of God, Exorcism of Christ, parang ganun. Putang ina, hindi ako natulog ng pelikulang. Kung napanood nyo yun.
Yung mga panaro, ano pa, paranormal yung mga ganyan.
Oo, paranormal.
Ayaw ko, karlakuha niya. Ayaw.
Pero naalala ko lang din. Ayun, yun nga. Masabi nyo nga, nandito lang sa paligid. Na, nakasama natin, di ba? Yun, masabi nyo. Sa opisina natin dati, Memon.
Oh.
Yung CR dati kasi ng babae ngayon, dati CR ng lalaki yun.
Oh.
Isa sa mga experience ko. Basta naghihilamos ako.
May kwento din ako dyan, sige.
Oo, dun sa CR na yun, sa CR ng lalaki. Naghihilamos ako. Tanghali, after lunch. Pagkatapos ko maghilamos, dun sa salamin, alam ko ako lang yung tao. Merong silhouette ng, basta kulay puti. Lumabas, tumago sa pinto. Hinayaan ko lang. Wala akong pakialam. Then, basta yun, nakwento ko yun. Then, nakala ko, ako lang naka-experience. Marami na pala. Kahit yung dating mancom, na-experience din yun. Tapos, ang kwento kasi dito kay, dyan sa opisina natin
yung
dati
lugar.
Sa Mingawayan. Yung lugar. Meron daw doon portal. Basta yung sleeping quarters dati doon. Nandun daw yung portal ng mga... Ang tawag daw, mga kaluluwa. Doon daw, nagulat ako, ano po yung portal?
Portal.
Ghost fighter, nakainan yun.
Ang ganyan, parang Encanto movie, yung mga portal na ganyan.
Yeah, hi, may portal eh, ewan ko kung totoo. Pero sabi daw talaga,
yung may... Malahibo ko, naalala ko yung experience din sa office.
Oh, sige, ikonto mo na.
Hindi, tapos yung may portal.
Yun na, yun lang naman. Sabi lang yun ang may open yung third eye. Na may, yung nandun daw yung portal, nasa parang kisame nung mismong sleeping quarters. May isipin mo, natutulog ka sa sleeping quarters, kukunin na rin yung kaluluwa mo.
Yun ba yung lumang sleeping quarters?
Oo, yung lumang
yun. Sleeping quarters. Doon ako may experience, pre.
Ayan, yan, diba, kwento mo. Kwento.
Diba kasi, diba uso sa atin yung...
Ayan, na, hindi tayo nagkwentuhan, ha? Na-connect mo.
Oo, kasi nga, parang ano eh, nung panahon na yon, uso yung nagiinom kami nila Kenjo, o hindi man siya yung kasama ko. Doon ka, hindi na kami
uuwi. Doon ka natutulog.
Doon ako natutulog. Putang ina pre, napaket ako ng alas 5 na madaling araw sa workstation ko dahil doon. Kasi nga, tulad nung kinikwento ni Alvin, di ba? Wala naman sa isip mong may mangyayaring ganun. Gusto mo lang magtrabaho, di ba? O kaya pumasok. bigla kang gaganunin. Kasi ang weird eh. Parang, ang nangyari pa nga na, naiwan ko pa yung coin purse ko doon sa mismong Lazy Boy.
Lazy Boy.
Hindi ko agad binalikan eh. Hinintay ko mag-umaga eh.
Ang baho na kasi ng mga Lazy Boy doon eh.
Oo, may mga kapangyarihan daw yung mga nangyari doon. Pero hindi.
Oo.
O, kasi ang nangyari noon, natutulog ako pre. Natutulog ako ah. Ang tagal kong hindi naka-experience ng... So okay kasi ako talaga ng sleep paralysis. Hindi ko alam kung bakit. Pero sabi kasi, pwede rin yun sa kulang ka sa tulog, pwede rin sa stress. Maraming pwedeng panggalingan. Kumbaga, yun naman, parang galing tayo sa inom, kami sa inom. And then, hindi naman ako totally lasing, pero ayoko nang bumiyahe. And then, bago pa ako bumalik ng opisina, wala na akong amats. Talagang normal na ako. Ang gusto ko lang, magpahinga ako dun sa work, sa sleeping quarters. And then, may shower sa gym, di ba?
Oh,
So,
kumpleto nga kasi tayo doon.
nag-shower ako sa gym.
May dala kang extra brief, laban na.
May, syempre, basta may schedule ng inom, may dala ka. Kaya sa bago ako bumalik doon, talagang wala na akong amats. Tulog na yung hanap ko. Tangina pre, nung humiga ako, hindi ko alam kung mali yun na pwestuhan ko. And then paghiga ako doon, edi pumasok na ako, 'di ba? Pagpasok ko pa lang, iba na yung pakiramdam kasi ang tahimik. Parang pero ang kinaluwag ng pakiramdam ko noon, may night shift doon sa paglabas
may
mo.
Natulog din.
'Di, walang tao. May night shift.
Ah.
Na may duty doon sa ibang office.
Ah.
And then doon sa mismong na sleeping quarters, walang tao. And then humiga ako sa gitna. Yung spot ko, yung mismong hinihigaan ko. Tangin na, pre. Walang tao.
Mm.
May tumapik sa akin.
Sorry, saan ka tinapik?
Saan? Saan ka tinapik?
Sa kamay. Dito, dito.
Ah, ilan?
Malakas.
Talagang tapik, pre. Kasi naka-headset ako nun eh. Naka-headset ako, natutulog ako. May ganun akong headset. Laki. And then, nung tumapik siya sa akin, hindi ko agad pinansin. And then, nalimpungatan ako, syempre, dumilat ako. Walang tao! As in, walang tao. Tapos sabi ko, putang ina. Tulala ako, pre. Tulala ako. Wala akong ina-expect na ganun. Ang ginawa ko, bago ako, ano, kinakabahan ako eh. Sabi ko, tangina, yung visit ka na, hindi ka takot eh. Gusto mong manggulpe. Dahil nga, parang gusto kang takutin.
Oh,
talagang
ko, eh.
Lumabas ako. Lumabas ako sa hallway. Tinignan ko kung may...
Kasi may trip.
Diba kasi may, oh, may pintuan din pa court, di ba?
Ah, papuntang
and then,
court.
Meron pabalik ng pantry.
Ah.
Kaya sinilip ko, wala, walang tao. Ang ginawa ko, since na nakaramdam na ako ng kaba, and then parang gusto ko mamugbog kung pinagtitripan ako, umakit na ako ng workstation ko. Nagsimula na ako magtrabaho. Nag-open lang, kasi parang ang duty ko ata 8 or 9 eh. Pero 5 pa lang noon, umakit na ako. And then, nung may dumadating na maaga, inaaya ko nang bumili ng pandesal. And then, yun yung pinaka-weird. Kasi nga, may tumapik talagang ramdam ko sa balat ko. Tinapik ako. And then,
nag-connect nga yung kwento natin. Nandun ka nga sa may portal eh.
Tanginan yan, sabi ko.
Baka, ahatakin ka na, pre, sa portal.
Oo, di ba? Tinapik yung kamay mo, atakin ka na pataas.
Baka akala niya siguro kilala niya ako, tapos nung nakita niya mukha, ay, maling tao to. Hindi na yung hinahatak sa portal, galing na to dun.
Dapat sa iba baka hatakin.
Oo, gago talaga, sabi ko. Weird.
Ayan. Eh, si Tekno mukhang marami pa. Anli to, sasalubungin natin November 1.
Maganda niyan, kumakain tayo ng dinuguan eh, yung mga ganun.
Kasi?
Para sakto, November. November, walo.
May tanong dito si Kenji, real po ba pag may nagpaparamdam na relative daw, most likely demonyo po yun na nag-aaya lang?
Ay, depende. Kasi ako,
depende, no?
Favorite ko yung lolo ko bago siya mamatay. Inalagaan ko yun for a week. And then, minahal ko siya talaga. So, nung namatay siya, kung tatakotin akong magpapakita sa akin yung lolo ko, okay lang. Kasi lolo ko yun. Well,
kwento naman ng lola ko, napapaniginipan niya yung lolo ko, napatay na. Inaaya na siya, kasi parang magna 90 na yung lola ko eh. Na hanggang ngayon buhay pa. Pero sabi ng lola ko, malakas pa daw siya. So, wala naman kasing talaga sakit. Hirap lang lumakad dahil sa trait.
Baka tapos, namimiss niya o...
Oo. Ito matindi. Ikukwento ko na rin. Kinilibutan ako bigla, naalala ko yung lola ko. Recently lang eh. Alam ko this year nangyari. Kasi yung bahay ng lola ko luma. Yun din, kagaya nung kaninong bahay yon yung kahoy yung taas. Ganun din, kahoy din yung taas ng bahay ng lola ko.
Kaya sa kwento ni Alvin kanina.
Sa may Nubaliches, sa may Nubaliches to. E di, ang kwento, nagising siya ng madaling araw. Tapos may... Tangan, hindi ko maituloy ah. Kinilibutan ako bigla. Basta may isang maitim na tao na nasa gilid niya. Tapos parang sigaw siya ng sigaw. Tapos yun, nagpatawas din. Then kung ano yung nakita niya, nakita din naman tatawas. Na isang, kasi talaga nakakatakot dun eh.
Yun yung creepy, yung kinoconfirm nung nilapitan.
Oo, tapos ako matigil, kahit nung kami, naiiwan kami dun, talaga na rin total ano nga kahoy nga yung second floor. Narinig talaga namin yung yapak. So hindi lang namin hindi na talaga namin siya inaano. Pinapaano ng mga pinsan ko pero yun nga recent lang nangyari. So nagulto ako kinabukasan tumawag yun sina Ermats ko. Yun kinuwento yung nangyari sa lola ko. So then kinonfirm pa nga nung ano nung mantatawas na kung ano yung nakita ng lola ko, yun din yung lumabas nun sa tawas. So
hindi yung lolo yun, no? Hindi yung
oh,
lolo.
Hindi yun, hindi yun, hindi yun.
May, lolo. Yun nga, yung parang kung pwedeng i-relate sa ano, no, doppelganger.
Hmm.
No?
Kasi ito, yung... sino may experience dito sa ano, may kung may na-experience ng doppel? Ito mukhang si Tekna magsasalita. Go, Tekna.
Ay, sige, si Tekna muna.
Ayan, mukhang meron sila siya.
Dami, oh.
Ayan, sige.
Yung... Sino? Yung akin po, yung sa kapatid ko po, kinuwento lang sa eh kasi yung ate ko, nag-work. Tapos sabi nung may nagsabi ng office mate niya na nakita daw siya din sa workplace nila. Eh hindi pa naman umahalis yung ate ko. Like parang nakasalubong dun sa work. Eh yung ate ko nandito pa sa bahay.
Hmm.
Like same po ni suot niya ngayon. Yun din yung suot dun.
Paano yun,
so,
no?
Yun,
paano
weird. Yun?
Paano yun? Weird. Grabe, okay, na.
Minsan, parang...
Pinagtitripa na talaga tayo. Eh.
Oh. Ano ibig sabihin nila sa ganun, no?
Pero diba...
May mga ibig sabihin silang ganun, eh.
Oo, oh, mayroong ibig sabihin yan. Kasi minsan ako, pakiramdam ko, yung mga early stage, yung mga kabataan natin, parang may experience ako na parang tinawag ako ng nanay ko, pero yung nanay ko nasa shop. Nasa malayong lugar, nasa optical. Sabi ko, wala naman akong kasama dito sa bahay. Tapos tatawagin ako. Sasagot naman ako, na bakit? Tapos maalala ko, wala palang tao sa bahay, ako lang. Tapos wala na, mag-move on na ako. Ngayon nga yung wala akong choice, kasi nga ako lang sa bahay.
Meron din ganyang kwento. Hindi siya doppelganger. Yung kwento nung pinsan ko si Ina, nagiinom sila. Tapos nag-picture. Pagkatapos nung picture, dun sa photo na, sa picture, dun sa photo, yung isa na lang tropa na kainuman, walang ulo. Walang ulo dun sa picture. Eh, yung isa daw sa kanila, may one-third eye, ang ginawa, kinabahan daw ng husto, nagulat sila, pinagpawisan, tapos tinalbungan yung ulo nung ano, nung tropa nila na walang ulo dun sa picture. Tapos parang pinagsabihan, mag-iingat ka pumuwi. Kasi parang ang dating daw nun, parang... ay na oo na mamamatay siya.
Ano nangyari sa kanya?
Yun ang taning eh.
Oh, ano nangyari sa kanya?
Wala, okay naman. Kasi nga parang yun yung ano eh. Kumbaga kinontra niya. Yun yung pangontra. Tinalokmuhan nga yung ulo. Tapos parang sinabi na. Hinets up na. Kumbaga yun yung parang sign.
Winarningan na, no?
Oo. Oh, oh.
Ano kaya ginawa niya, no? Para mangyari yun.
Ang ina, no? Si Lian. Si Lian, kanina may kukwento regarding sa doppelganger.
Ano po, nung LM lang ako. Nung school ko mo kasi nung LM, maliit lang. Tapos kwento-kwento na ano daw. Dating sementeryo daw yun. Kuno. Ganon.
Oh, lagi kasi naman, di ba? Sa mga school.
Kahit sa lugar eh. May laging pinaglumaan eh.
Tapos may madre. Sige, galing.
Tapos syempre, uso ko nun service. Kasi syempre, LM pa lang kami. Tapos meron mong pa-service, umakit siya sa second floor. Bale, pumasok siya sa room, balang naglilibot din pampalipas ng oras, gano'n. Tapos nagulat kami, bigla siya tumakbo sa baba. Nagtaka kami bakit. Tapos nung kwento niya kasi, may nakita niya daw po yung pinsan niya dun sa second floor, sa room. Eh, bago po siya umakit, yung pinsan niya, katabi ko. So, nagtataka...
Katabi mo sa service?
Hindi po, dun sa ano sa ground floor ng school. Hinihintay po kasi namin yung service namin. Kakwentuhan ko po kasi yung pinsan niya. Tapos yung sa akong ka-service, umaakit lang, naglilibot lang po, ganun. Pag-aakit nga ng second floor, nagtaka kami, bigla siya bumabas. In yung baba na po is naka-ano talaga, takot na takot. Ganun. Tapos yun na po, pinatanong namin, ano nangyari? Sabi na nakita na daw yung pinsan niya dun, nakaupo sa upuan, nakaharap sa whiteboard. Tapos, parang, natameme lang mo kasi, natatameme kami kasi yung pinsan niya, katabi ko.
Tangina. So, doppel,
same uniform. Kung ano po yung suot ng pinsan niya, yun din yung nakita na sa taas.
Yun na yun.
Parang, oh my God, pag ganun kami. Tapos, ito pa po, meron pa isa. Kasi
yeah.
ako, na-experience ko, ay na-experience, na, no, nandun din po ako nung nangyari yun. Ano po, may grade 6 na po sila tatlo, magbe-best friend. Sa baba lang po ako nun eh. Nagbi-video-video sila, vlog. Bino-vlog po nila school, ganun-ganun. Tapos, second floor din po nangyari, umakit sila. So, pinakita nila yung CR. Nagulat kami, bumaba din sila. Sabay-sabay talaga silang bumaba na, ano, nakakatakot, na, ano yun, takbong nakakatakot, ganun. Mm-hmm. Sumisigaw yung isa. Eh, nung, pinanood mo namin yung video, tangin, pati ako natakot. Kasi, ano, may babaeng nakaupo, may babae doon sa loob ng CR. Kitang, caught on camera yung tawag. Caught on camera talaga siya. As in,
natakot
ako kasi, yung tinanood namin ng video, grabe yung ano, yung hugis ng babae, maano mo talaga ang babae.
Baka meron siya. Pa kayo, pakita kami.
Ayun lang, di ko lang po alam kung meron pa. Kasi dati ba po yun, luma pa yung mga cellphone eh. Parang di ko lang po kung gusto po po may save nun. O yung post, di ko pa po sure. Pero yun lang, tandong-tanda ako kasi natakot din po talaga ako. Nandun po ako nung araw na yun. Tapos napanood ko po mismo yung video. May babae talaga. Marami mo talaga ang kwento doon. Laging nandun ako nung nagkukwento mo sila. Teacher din po namin naka-experience. Natakot din ako noon araw na po noon. Kasi nagtuturo siya. Sa likod ko lang po kasi hagdan. Nakabukas po yung pinto, tapos likod ko hagdan. Nagtuturo siya. Tapos tinanong po ako. Ano, Hope? Hope po kasi tawag sa akin. Hope, tingnan mo ako may tao sa hagdan. So tinignan ko noon. Wala, sabi ko. Teacher, wala po. Sabi niya, kinuwento ba naman? Siyempre, nakakatakot. May nangyayari sa school eh. Kinuwento sa amin. Kasi may nakita ko, nakasilip daw sa sagtan. Ako talaga yung, pinasilip. Oo. Kasi huli po ako eh. Ako yung pinakahuli.
Inaalay.
Ako talaga yung pinasilip. Teacher, nagtuturo ako siya. Araw pa po yun ha. Ano talaga, umaga pa talaga. Tapos ako maliwanag pa yung pinasilip. Pa. Like, oh my God, bakit ako pa? Ako na ngayon natatakot. Ako na yung nasa likod ng hagdan. Ako na yung pinasilip.
Alay yun.
Grabe po talaga yun kasi tumataas na yung balihibo ko pagka nakaupo mo dun sa dulo. Naalala ko yung kwento nung may nakita siyang nakasilip. Babae daw po ah. So, bali, babae yung nagpapakita dun sa school namin. Takot talaga ako.
Alam nyo, babae lang. Pag mga ganyan school, madami yan.
Mm-hmm. Ayun nga po, pero mostly nga po, babae ang nakikita. Yun lang na mo, natakot lang din ako.
Siya lang yung active.
Pero kada ano, may kwento yan eh. No?
Di ba nga parang uso nga
bakit kasi... bakit ba ganun, Bin? Ba't hindi pa sila nakakapunta sa langit?
Usually justice eh, no? Yung, siyempre, yung mga kwento. Yung mga di nakaka-claim ng justicia. Ikaw ka, Bin, paano yun?
Ang ano diyan ang tinuturo ng iba ano siya eh, hindi siya talaga yung mga relative natin eh kasi ano eh, wala talagang purgatorio. So yung mga nakikita natin na ano na experience natin yan yung mga angels na kasama ni Lucifer na sinipagaling sa langit kasi nung nag war sa heaven. Hindi lang naman si Lucifer kasi yung ano eh, hindi siya one-on-one lang eh. War siya eh, ng mga angels eh. So, si Lucifer lang yung nababanggit kasi siya yung parang pinaka-head ng angels na
bulakbol.
Na mga bulakbol. So, marami sila mga angels na sinipa. Na
tropa nito. Kalaban niya si ano, San Miguel?
Oo, si ano, Archangel, ano. Ayun, so, ayun, sila yung mga tinapon dito sa lupa. Ngayon, kung babasahin mo rin yung Bible Revelation, meron dun, ano eh, nasa ilalim pa siya ng lupa na naka-chain. So, ipapakawalan siya pagdating ng second coming. Tapos, ano yan ah, nasa Bible yan ah, yan yung mga... ang tawag doon, prophecy.
Ano yun? Ano yung naka-chain na yun?
Ano rin yun? demonyo rin yun na ano na naka-chain sa ilalim ng lupa. Tapos papakawalan siya sa second coming. Tapos maghahari siya sa mundo ng mga mahabang taon para saktan yung mga tao.
Lilain.
Tapos, oo, parang inyong ano niya eh, parang pinagbigyan siya na makawala. Tapos, ayun, at the end of the story, ano, syempre si Jesus pa rin yung mananalo sa huli. Ano yan ha, prophecy yan ha, walang prophecy pa si Jesus na
nagkakatotoo.
Hindi nagkakatotoo. So, nasa Revelation yan, kung i-google nyo rin, makikita nyo, yung monster na naka-chain sa ilalim ng lupa. So, marami kasing angels eh, na tinapon. So, hindi, ang ano nila dyan, hindi ito yung mga relative natin na namatay, ganyan-ganyan. Pero,
siyempre nagpapanggap.
Papanggap sila to deceive. Kasi deceiver yung mga yan eh.
Pwede, tama.
Eh, ano
mga
yung
deceiver
ano?
Yan.
Ano yung mga kapre?
Yung ngayon sa doppel, di ba? Dahil parang, hindi siya.
Alam ko nga, yun yung ano, yung mga espiritong mapaglaro lang. Alam ko yung mga doppel.
Oh.
Hindi sila lalakit, pero mapaglaro sila.
Nang lilin ano lang eh, sila. So, tricky.
Oo. Mga deceiver kasi yan, mga yan. So, ayun. Ang ano lang, paano mo sila lalabanan? Yung tanong. Tayo mga normal na tao, di ba?
Isang pero paki lang yung mga yan, nawawala eh.
Yun lang, wala naman nasabi sa Bible din na labanan. Pero alam nyo, may experience din ako. Hindi experience, story. Kasi campus missionary ako eh. Noon. So may mga kwento yung mga kasama ko na pag nagpupunta sila sa ganitong place na alam nila may mga spirit. Ang advice nga nila, huwag kang pupunta sa onwari, sa mga lugar. Tapos magmamatapang ka para mag-ghostbuster ka.
Oh,
nang wala namang dahilan bakit mo kailangan gawin yun.
Vlog lang.
Oo, yung parang gano'n, huwag mong gagawin daw yun dahil totoo yun. Maraming experience na after nun, nilalagnat sila, nagkasakit sila. Totoo eh. So, huwag daw gano'n na, ano, na parang naghahanap ka. Yung parang sinasadya mo, ganyan. Ghostbuster. Kasi uso yun, di ba, mga panahon natin, nag-ano tayo, yung coin tapos may baso. Ang tawag doon, spirit of the glass.
Oo, oh, ayan. Nasa ano nga, oh, nasa tawag doon, huwag daw maglalaro ng ano, Ouija, yung mga spirit of the glass nga.
Ayan, so yung mga ganun, yung mga nag-i-invite ka.
Kumbaga, pinoprovoke pa. Talagang pupunta kang kayo, no? Kumbaga, parang ino-open mo yung sarili mo.
Kasi nandito diba? Kasi talaga sila eh. Di ba nga dito
existing.
Tinapon eh. Tinapon
actually,
sila
na,
dito eh.
Oh, parang naghihintay nga lang sila ng trigger na isamon mo sila eh, no?
Huwag muna pero, silang i-provoke.
Pero tataka ko, bakit pa sa mundo tinapon yung mga tukmol na yun eh, no?
Sorry sa atin pa. Sorry na.
Sa ba gusto?
Sa atin pa kasi tinapon, pwede naman sa iba eh. Pwede naman padla
sa
mundo.
Sa
hindi kahit wag na dito sa mundo kahit sa Mars na lang ganun lintik sa Earth pa dinali di ba? Hindi ko na ba't ganun
ayan si Kenji ba may may share
mga ghosting
ayan ghosting na ghost na ba kayo?
Wala daw siya experience ayan.
Pero isa pa yun eh, no? Since na parang di ba uso ngayon yung bukas yung magtitirik ng kandila. May parang may narinig akong kwento before na ang hilig nilang mangolekta ng kandila. And then parang dahil doon, parang hindi ko alam kung sa cemetery o bahay-bahay. Tapos ito parang nung kabataan ko pa to, hindi ko na fully matandaan. Pero parang dahil doon sa parang hindi nila nirespeto yung mga inalay na kandila sa mga kaluluwa.
Oo.
Nagkasakit yung mga batang nangolekta ng kandila na yun. So, hindi ko alam kung may something na kasabihan dun. Pero parang mali ata kasing dapat pinaglalaroan yung mga yun. Pero, di ba? Parang nung kabataan natin, normal na yun na...
Oo.
Na ano? Parang
kinokolekta natin yun eh.
Oo, nagawin.
Nilalaro.
Pero parang may kwento no, na masama nga daw gawin. Sa bagay, ang dami namang sinasabing masama noon. Tapos ngayon lumaki ka na, alam mo namang hindi. No.
Maraming pamahiin pero
pamahiin 'yun ganun 'yun.
Hindi naman masama kung
pero
hindi
tingin ko
gagawin.
Hindi
Gaya
yun.
Ano, galing kapag galing ka sa patay, di ba?
Oh,
kailangan mo magpagpag.
Malamang ko na engkanto yung mga nabanggit ko. Baka di dahil sa kandila, baka dahil nagliliwalyo sila ng makulit, no? Tapos may nabatrap sa kanilang espiritu.
Pero bintotoo rin ba yung mga duwende, ganun?
Kasama yan, syempre, sa mga angels. Iba-ibang klase yan, eh.
Ah, angels ba sila? Angel ba sila kung tawagin?
Angels burger,
oo. Kasama sila yan, yung mga yan. Iba't ibang klase. So, imagine mo na lang.
Yung kapre, totoo din, ganun.
Yun ang inaabangan kong kwento sa inyo. Baka meron kayong kwento sa mga aswang, yung mga ganun.
Ayun, meron ako.
Ayun. Eh, ilapag mo na. Ayun. Nakadalawang oras sa tayo.
Diba, kanina nung nabanggit ko, di ba? Kasi mamaya, nakaka-boring na eh.
Sige na, tuloy-tuloy na.
Hindi, diba,
parang kanina, sinabi ko, bago ako ipanganak, parang nagkaroon ng parang aswang war sa Malabon. Malabon ba o hindi ko alam Kaloocan? Kasi
Malabon
parang, tag. Totoo naman daw yun eh. Kasi hindi lang daw yung parents ko, pati daw yung mga kapitbahay namin. Parang nag-ready nga daw sila nung, hindi ko alam kung ako yung pinagbubuntis that time, pero nag-ready sila ng mga violet na sibat.
Violet?
Oh, violet na sibat. And then, parang inaanuhan nga si Ermats, parang iniikutan ng mga aswang. Kasi nga, hindi naman, di ba, hindi naman uso yung mga building before. Talagang puro bungalo lang.
Feeling ko, ano, ikaw yung pinagbubuntis nun.
Baka ganun, kasi nga ako yung sinamon eh.
So, nagkaroon
ng misunderstanding, bantay ko pala yung mga yun.
Oh.
De, pero yun nga, parang, nagkasibatan daw. Tapos, ano nangyari? Ba? Totoo ba? Oo, kasi ako nga, pinaginalaan kong aswang yung lola ko eh. Tapos, hinihintay na lang ibigay yung kagimat sa nanay ko eh. Sabi ko naman sa nanay ko, ma'am, pag inabot ma, ibigay mo sa akin, ayambag natin sa science para lahat nakakalipat.
Di ba? Totoo naman eh. Para lahat, ipinatabla ng bala.
Ang tanda na ng lola ko. As in, hindi ko alam kung, parang naalala ko nga, nakita ko pa yung nanay ng lola ko eh.
Ako, nakita ko pa yung nanay ng lolo ko. So, may trabaho na ako nung namatay.
Hindi ko alam kung 100 plus na siya. Hindi ko alam. I-confirm ko kung baka nag-i-illusion lang ako. Pero nakita ko pa yung mga lola at lola ko.
Kasi maaga silang ano, nagbuntis. Wala pa ng 18 kaanak na sila.
Napaka-judger mo naman.
Hindi, kasi nung mga panahon na yun.
Oo, oh, totoo. Sa panahon. Pero iniisip ko nga, mga aswang sila.
Balik. I mean, naalala ko rin ako. Meron pa pala akong isang kwento. But, nung bata ako, sa Bataan naman. Sumama lang ako. Sa Bataan, mayroong isang lumang resort. Parang, alam mo yung mga campsite? Campsite na pinupuntahan ka. Parang nagre-retreat, pinag-ganyan. Tapos malaking lugar siya, di ba? So, maraming kwarto. Maraming kwarto, eh. No?
So, ano daw, eh? Nakakatakot.
Team building na lugar.
Kalaruwe siya.
Oo, yung mga ganyan. Hindi ko alam yun, pero doon ko alatake na sila eh.
Hindi ako doon.
Pero yun. So, nagpunta kami ng Bataan. Bata pa lang ako noon. Kasama ko yung mga classmate ng tita ko. So, apat silang babae. Lima silang babae. Tapos ako lang, bata nilang kasama. Tapos, mga hapon noon, lalaro lang ako ng ano. Minakita ko manok, tapos yung manok maraming sisiw na kasama. Kinuha ko yung isa. Yung itim na sisiw.
Naniba ka na sisiw?
Tapos, kinuha ko, nilagay ko doon sa kwarto, tapos nilagay ko sa taas. Alam mo yung ano, yung wall, tapos hindi pa ayos, tapos may mga kawi-kawi. Nilagay ko doon sa pinakataas. Yun, siguro, parang lang ano, bukas mapaglaruan ko, ganun. Pero parang na-torture siya doon eh, no? Ewan ko lang. So, yung gabi na yun, patulog na kami. Tawag dito, yung kama, lahat ng kama, kasi parang lahat double deck eh, na kama. Tapos kahoy, eh ang dami nun sa kwarto. Kasi kapag kwarto na pang campsite, ang lawak eh, na kwarto eh, tapos puro double deck. Lahat yun, umuuga, upre. Lahat yun, umuuga yung kama nung gabi.
Bakit?
Takot. Yun ang di namin alam, pre.
Inakaw mo yung isang sisiw.
Iniisip mo nga, baka dahil dun eh.
Gago ka.
Kasi
ang lakas nung inahin, tangina.
Naging dragon nung gabi.
Pumapalakpak lang na ganun yung mga pakpak lang pa eh.
Yung lahat ng double deck na mababigat, talagang gumagalaw. Hindi naman lumilindol, pre. Yung kwarto, sa kwarto lang talaga.
May nagaganon sa baba.
Nagjajabol.
Uy, tinita mo.
Hindi, hindi. So, syempre.
Ginamit yung si Ay, gago.
Natakot lahat. Natakot lahat ng mga kasama kong babae. And then lumipat kami ng kwarto. So, sa kwarto, lumipat kami. Yung pinaglipatan namin, mga ano naman, yung double deck naman niya, mga steel, mga matitibay na, tsaka mas modern, parang ganyan. Tapos may matulog na kami. Yung ilaw naman, patay bukas, putra, guys. Talagang di kami tinatantanan, pare. Alam mo yung naiihi ka, hindi ka makalabas. Kasi yung mga, di ba?
Dinosunta kayo.
Alam mo yung CR na mga ganyan, di ba mga, wala sa
nasa labas pa.
Nasa labas.
Nakaiwalay.
Oo, putri, sabi ko hindi ako dito.
Marami bang kababin?
Marami.
Dapat umihi ka sa kama mo, lumipat ka na lang.
Hindi nga makagalaw eh, kasi patay bukas yung ilaw. Nakakatakot. Sabi ko, paano ito? Ingihi na ako. Hindi ako makaisip. Eh, ayun, so, wala kami
nagawa. Spirit o may aswang?
Hindi ko alam mo aswang eh, pero yung ilaw kasi patay bukas ilaw, tapos yung kama, yun mo yun. Kasi baka usually, spirito. Pag, alam ko yung isa yan sa, yung bataan, pag sila yung bataan, parang bagyo yan eh. Kasi siguro, dahil sa death march, siguro, ganyan. No? Eh, ang bagyo noon, marami namatay dahil sa lindol, eh, ang bataan, death march, ganyan. So, iniisip ko, dati, baka dahil dun, o baka dahil dun sa sisiu na kinuha ko. Sira,
na nakakaw na sisiu.
Huwag kayong kuha ng mga ano,
anak,
ha? Mga bagay-bagay.
Anak, anak pala na kung anong demonyo yung sisiu, dinampot mo. Doon lang pala siya nagtago.
Eh, mga isa pang ano eh, kwentong inaabangan ko eh, mga aso nag-transform, mga ganyan.
Ah, wala, wala naman.
Wala ako. Sino dito? Sino may na-experience pa na gano'n?
Si Jake, nakakain na ng tao. Hindi, hindi, joke lang. Aso kong Belgian yan.
Kung wala rin, kahit wala, sina wala. Tech na, wala na-experience, Len, cutie.
Alam mo, wala. Si Migo, si Comics, may gano'ng experience eh.
Parang, di ba,
nag-transform.
Parang... Oo, recently sa social media, parang may video na lumabas na parang may na-entrap silang aswang. Na parang galing nga sa, parang ano yun, shapeshifter. Tapos nung binibideoan na nila, yung mga tao nga may dalang sibat, may dalang taga, tsaka baril. Hindi ko alam kung baril na pang pangangaso lang yun. Pero matagal na eh, nakita ko lang yun sa social media eh. Tapos parang hindi nga hugis tao yung nakahiga na nakahubad. Parang kaka... Parang itsurong transformed. Tapos nabumalik lang sa parang hindi ko masabing katawang tao. Pero may nakita nga ako nung nakaraan sa Facebook. Hindi ko lang pinanood ng buo. Kasi magulo eh. Magulo yung nagbibidyo. Pero may ganyan nga. Parang kahit nung bata ka, may kwentong ganyan magulang mo sigurado.
Totoo.
Yung mga tik-tik, no?
Oo, oh, yun nga. Ganun. Tik-tik.
Yun, buntis. Yung kay Memon. Nung pinagbubuntis siya, tik-tik.
Hindi nga ako sure kung ako yun eh. Pero pwede.
Lalabas yung mabang dila, yung gano'n.
Ay, meron pala. May experience kami sa Romblon. Kasi nakitira kami dun sa bahay nung parang side nung asawa nung kapatid ng father ko. Ewan ko, maraming aswang sa o multo sa Romblon. Pero tangina na madaling araw pa rin. Nawalan kami ng kuryente. And then humahangin ng malakas. Biglang nagsigawan yung mga kapatid tsaka mga pinsan ko. Nagtakbuhan kami, naglipata kami ng kwarto dun sa magulang namin. Kasi parang ang sabi nung matatanda, parang may dumaang aswang na parang sumilip sa bintana. Eh lakas ng hangin, umahampas talaga sa mga ang salamin nila. Ay ang bintana nila purong salamin eh, mula ibabaw hanggang sa hige. Eh. Tapos sabi ko, "Bakit pa kami nagpapanik anong oras na?" Tapos kinaumagahan kinuwento. Pero, ewan ko, bata ako eh. Hindi ko alam, naiintindihan yung nangyayari. Basta pag ginata ka, sumama ka.
Ginata ka, sumama ka.
Basta siguro hindi mo kilala mo yung humatak sa'yo. Tangina.
Sama lang, no?
Oo, tangina. Ililigtas ka nun eh.
Meron po ba? May iba pa ba mga kukwento?
Karamihan mga ano yun, no? Mga spirit eh, no?
Spirit ko kung ano, ewan kong edad nyo to, Joe, yung parang na chismis na wala pang Facebook nun, pero ang kumakalat nun, parang may maliban sa nangunguwang ban ngayon na puti, may mga nangangatok din daw dati na
kulto.
Ha?
Kulto.
Ayun, kulto. Nangangatok
pag din daw. Pag iniwan mo yung chinelas mo sa labas, kunyari, oh, meron kong apat na pares na chinelas, yun yung tinatarget nila. Kaya tinatago namin dati yung mga chinelas namin sa loob kasi nga, parang napipilang nila ilan lahat yung tao na nasa bahay tapos pinapasok nila yun. Kulto.
Pero minsan parang may ganun na ano eh, kumakatok. Sabi, ang daming chinelas sa labas pero walang sumasagot. Yun pala, Bombay.
Joke yun, ha? Joke.
Walang
joke
masingil. Walang masingil, wala daw tao.
Pero may ganun na dati.
Oh, yung kulto. Kulto, ito. Ito, oh, kulto natin.
Ito, kulto to. Kulto itong mga 2 years natin. Ito, kulto to. Pero ano, kung wala na mag-share, meron akong last.
Yan. To.
Ito yung ano, yung prenup namin. Sa may Laguna, nakalimutan ko yung lugar eh. Basta yung, di ba, kung napunod yung prenup namin.
Laguna de Bay?
Alam ko malapit dun eh. May lake. Basta ang layo nun. Ang tagal ng biyahe namin. Parang 8 to 10 hours kami nag-land. Ang tagal. Basta ang layo talaga. Hindi ko na ulitin pumunta doon. So, yun nga, inarkila namin yung bahay.
Then, oh, naalala ko yan ah.
Oo.
Oh, go.
Pwede rin. Tekna, sige. Ikaw ang last. Lucid dream. Ayan. E di yung bahay, yung pinag-prenup namin, malaki. Malaki talaga yung bahay. Hindi ko alam ilang floor siya. Tapos meron pa siya. Meron pa siyang underground. Nang kasama ko nun, syempre, yung mga photographer, videographer.
Tsaka yung pinsan tsaka mo si Inan, di ba?
Oo, yung dalawa kong pinsan. Eh siyempre hindi na rin sinusulit na rin namin kasi ang mahal ng lugar. Nagiinom na kami, sinusulit na namin. Tapos meron pa baba, yung pababang 'yon CR. Edi nandoon kami sa sala, tulog na sina misis eh. Kami na lang ng mga magpipinsan sa kanila mga photographer yung gising.
Nagiinom.
Bali tapos na rin mag-inom, kumbaga nagpapahinga na lang kami pa wala tama lang bago matulog. Tapos yung sa CR, alam ko patay yung ilaw. Tapos biglang bumukas yung ilaw ng CR. Tapos bumukas yung pintuan ng CR.
Kayo naman, may nag-CR lang eh.
Wala! Nasa sala kami lahat. Wala tao sa loob ng CR. Ang ginawa namin, pinatay na, pinatay ko yung ilaw. Sarado ko yung pinto, natulog na kami lahat. So yun, yun yung pinaka...
Nakita niyo ang bumukas, tapos nagbukas yung pinto?
Oo. Bumukas yung ilaw, tapos yung pinto pa, loob yung bukas eh. Bumukas ng bahagyang ganon.
Tingin ko iniikutan na kayo nun, na matulog na kayo. Tapos nung ayaw niyo makaramdam ha.
Kasi alam mo nakakatakot, alam mo yung nakakatakot dun. Yung, ano man tawag dun, yung bantay sa bahay, yung tawag dun, yung, basta yon. Yung caretaker. Bantay dun sa lugar na, yung caretaker ng bahay. Iniwan lang kami. Kumbaga babalik ako lang kayo bukas dyan, pagpa-out na kayo.
Siyempre, tag.
Tingin naman sila eh.
Kasi all this time siya na eh. O, tag.
Hindi ah, wait lang. Yung lugar, wala kaming kapitbahay. Kumbaga nasa isla yun eh na napapalibutan ng lake tapos nasa kabilang tapos yung kapitbahay mo kabilang isla na nirerentahan din para sa mga prenup parang ganun yung itsura nung pinagprenupan namin so ayun o kahit yung tipong kahit nga pasukin kami dun ng kung sino masamang tao pagpapatayin kami wala makakarinig.
Alam mo niyon, binenta na kayo ng caretaker.
Oo, yung mga ganun kwento diba, ganun yun eh.
Tang inang yan.
So yun.
Buti nakauwi ka.
Oo, buti natuloy ang kasal. Dahil dyan, ang last natin si Tekna regarding sa Tekna. Lucid dreams. Go, Tekna.
Ayun. Ano, lucid dream. Di ba yung lucid dream, yung alam mo na nananaginip ka, tas tulog. Ano, bali, ilang beses ko na siya na-experience. Like, same scenario yung nakikita ko, like, tulog ako. Pero alam kong tulog ako. Tapos yung nakikita ko, nasa higaan din ako. Tapos yung alam mo, paulit-ulit akong gumigising.
Nakikita mo yung sarili mo?
Mm-mm. Basta alam ko nasa higaan ako. Tapos matutulog na dapat ako. Tapos biglang makikita ko, matutulog pa lang ulit ako. Bumabalik.
Di ba Inception yun?
Insidious. Yun yun. Pero Inception, basta parehas panaginip. Sige, tuloy.
Tapos, so ako, alam ko na nananaginip lang ako. So, tinatry kong gumising. Tapos parang, ang hirap gumising. Like, parang inuulit-ulit-ulit-ulit. Parang tinatata ko sa utak ko na, kailangan ko magising, kailangan ko magising. Pag hindi ako nagising, matatrap na lang ako dun. So, parang, ilang, as in, ilang best talaga, umulit-ulit-ulit. Kaya pag gising ko nun, buti nagising ako. Like, pag gising ko nun, hingal na hingal ako, tubig agad hinanap ko, bumaba ako. Tapos parang, natakot na ako matulog. Kasi parang, mag-i-stuck na ako dun eh. Yung, ang babaw ng tulog mo, alam mo, nararamdaman mo na, yung katawan mo, nagpa-function, pero hindi ka talaga maalis dun. Like, ewan ko, kung ano ba yung ganap bago yung araw na yun. Pero biglaan lang. Oo, ilang beses yun nangyari sa akin. Pero, ayun, nakakakaba. Parang, kasi di ba parang pag nanood ka ng Insidious, parang medyo same nung scenario na gano'n. Like, ayun, basta nakakatakot siya. Ayoko na siyang ma-experience.
Kailan yan? Ano ba yan? Itong mga tutulog ka ng mag-isa sa bahay?
Oh, pero hindi siya this year. Parang mga 18 years old at ako ganun.
Ano yan? Yung mga tulog mong galing ka sa tulog tapos natutulog ka ulit?
Hindi. Parang normal na tulog lang. Tapos, ayun.
Oh. Kasi parang ako minsan hindi maganda yung ano, idea na matulog ulit after ko matulog.
Parang minsan
doon
ganun.
Ako binabangungot.
Pero may time talaga na ano, ayoko na matulog. Legit, parang ayoko na talaga matulog kasi natatakot na ako ano, natatakot na talaga ako kung ano yung makikita ko sa panaginip ko. Kaya mas gusto kong blank wala yung panaginip ko kasi more on pagtulog ako, alam kong tulog ako. Tapos parang may nagagalaw may panaginip mo kung gusto makita.
Parang may mga ganun eh, pag lalo na daw, parang kwento lang na pagka-gamer ka daw, nakokontrol mo yung panaginip mo. Lalo na kung nagkaroon ka ng idea na panaginip siya, makokontrol mo siya.
Parang alam ko ano yung mababaw lang tulog daw pag ganun. Pag
kaya mong i-manage. Huwag ano lang matulog na stress.
Pwede.
Kasi pwede mong i-relate yun eh, na kaya ka nakaka-experience ng bad dreams or ano man. Yun nga, sabi ko yung sa sleep paralysis, medyo connected siya sa stress and then sa ano mo, lifestyle. So baka ganun. Ikaw, Jo?
Wala, never ko naman na-experience yan. Pero parang na-experience ko na yung natutulog ako. Then parang binabangungot na hindi nga yung hindi rin magising. Ano ba tawag doon? Tapos parang kapag ano rin, minsan matapang din ako eh. Kapag tulog, pag feeling ko masamang panaginip o masamang elemento yung gumugulo sa akin sa pagtulog ko. Natutunan ko lang din kay Alvin. Hindi ako nagdadasal nung kapisadong dasal. Talagang nagdadasal ako, kinakausap ko lang si God, yung tipong ganyan. Tulungan ako sa kung ano man tong, sino man tong siraulon
yan
to.
Yan din advice sa akin eh, magdasal lang.
Yun, ganun yung panlaban ko eh. Nilalabanan ko siya actually. Pero never ko pa nakita yung astral vision ngayon. Nakikita ko yung sarili ko natutulog.
Pero sa akin dyan, may experience ako niyan eh, na nag-sleep paralysis ako. Tapos di ba pakiramdam nga nun, hindi ka makagalaw.
Yan, ganun na ganun.
Ang pangit nung mukha nung nakadagan sa akin. As in horror. Tapos wala akong,
nakita mo?
Wala akong magawa. Wala akong magawa.
Dapat kinis mo.
Kunchik sana yung multo na nakapatong na horror, di ba? Kaso horror eh. Kaya sabi ko, tangin eh. Sabi ko, buti na lang sanay na ako ng ganun. Parang...
Nang ano, pinapatong?
Pinapatong. Ikaw ba?
Hindi kasi parang... Tinangka ako pang i-consulta yun eh. And then, parang sabi nga, sa lifestyle, sa diet, and then sa stress. Pero, kasi nag-apartment, ewan ko, mayroon din akong creeping experience dun sa apartment ko sa Manila kasi transient din yun na luma. Tas kahoy lang din yung sahig. And then, lumang bahay talaga siya. And then, dinibide lang para maging apartment na mga nagre-review, nag-work, ganun. Sa ano yun eh, bandang Bambang, lapit sa UST. And then may time nga doon na napamura na lang ako kasi hindi ko alam kung ano yung nagpaparamdam sa akin. Tapos tulad nga nung nakwento nyo kanina, yung parang hangin na malamig, hindi mo maintindihan kung ano yung gumagalaw sa paligid mo. May ganun pa noon doon sa apartment ko. And then, doon na ako madalas nagkaroon ng sleep paralysis. Talagang mabenta yun kasi pag kami nakakausap ako, yun yung, kunwari, ka-work ko, tapos nagkikwento ng hindi siya nakatulog na maayos dahil na-experience niya yun. Nashishare ko din na, tangin na, ganyan nga din yung sa akin dati. So, ina-advise ko na ganun, baguhin yung lifestyle, yung oras ng tulog, and then, kung kaya...
Iwasan nyo mga ganitong kwentuhan, no?
Itong kwentuhan na to mamaya, wala na to sa akin eh. Hindi na lang ako magpapatay ng ilaw.
Hirap pa naman. Sabi ni Tech na hindi siya sanay matulog na may ilaw.
Si Tech na nga, mananood na lang ng comedy eh, bago na matulog.
Ayan, may... Siyempre, meron din ako siya share na ano, na Bible verse. Okay lang ba?
Igo-go.
Kasi,
bayan ng protection natin tonight.
Oo.
Yun nga ang isip ko kasi, binuksan natin yung ganyan topic. Dapat end din natin ng ano, maganda, di ba? Kasi, pangit yung binuksan natin yung topic, iniwan na lang natin, tapos kanya-kanya na tayong tulog.
Oo, baka takot lang yung naiwan natin.
Oo. Meron akong ano dito, naalala ko kasi, kaya no, 2 days ago, nahirapan din ako matulog. Parang may panaginip din ako hindi maganda. So, hindi maganda yung panaginip ko. Naalala ko lang yung verse na ano. Sabi din sa John 10:10, the thief comes only in order to steal, kill, and destroy. And I came that they may have and enjoy life and have it abundance. So, ang ibig sabihin niyan, si Jesus sabi niya, yung kaaway, ang ginagawa lang niyan to steal, kill and destroy. SKD ang tawag dyan. Steal, kill and destroy. Tapos sabi niya, ako, si Jesus, I came that they may have life, enjoyable life, and abundance life. So, kapag may mga experiences tayong ganyan, no, rin paraginip, talagang sa kaaway galing yun. Pero ang gusto niyang, alam mo yun, yung parang ni-steal yung magandang idea mo, na nanakaw yung maganda mong momentum, yung sinisira mo, yung
sinisira.
O sinisira nyo na lahat, even yung mga pangarap mo sa buhay. Yun yung gawa ng kaaway, even sa mga panaginip mo. Pero si God, ang inaano niya sa atin, siya yung nagbibigay talaga ng ano na, ng buhay, ng abundance life, yung enjoyable life. So siya talaga yun. Kaya kapag may mga ganyang ano, mga ganyang idea sa atin. Mara din, dami na natin na pag-usapan. Isiksik mo lang sa isip mo na ano, eh hindi ito yung ano ko, hindi ito yung path ko. Kasi si God ang ano niya sa akin, ang gusto niya sa akin, to have an abundant life, to have an enjoyable life, and yung talagang magandang ano, magandang buhay, yung talaga yung gusto niya sa akin. So, kumbaga, ma-erase yung idea mo sa mga negative na nangyayari sa iyo. So, ayun lang.
Yun, napakaganda.
Para at least bago tayo matulog, malinis yung
oo,
'di ba? Yung mga iniisip mo. Siyempre,
bago tayo matulog, may paraful kami. So,
ayun.
Sa ending nito. So, siyempre, dahil napakaganda ng sinabi mo, Alvin, naway
thank you, Alvin,
sana nagustuhan niyo lahat ng kwento namin at sana natakot namin kayo ngayong Halloween episode ng Engot Sulagoy.
Totoo. Nasasarapan na ako laging nandito si Alvin na laging may bless yung buhay ko.
Kada episode na nandito
si Alvin. Ma-regular na yan.
Palitan na natin si Edwin, no?
Si Edwin tsaka si Kit.
Oo, si Alvin na kayo pala.
Hindi na nagparamdam si Edwin.
Hindi na nagparamdam eh. Pero yun nga. Siyempre, maraming salamat sa mga Engot Flyers. Sa mga kwento ninyo, nakakatakot. Grabe.
Sa mga senior nyo. Pray kayo ha, bago nyo matulog.
Totoo ha, at manood kayo, samahan nyo si Tech na manood ng comedy para sleep tight tayo lahat. At syempre, samahan nyo ulit kami hanggang sa susunod na episode ng Engot Silog.
Silog. Papa.
Magandang umaga, tanghali, gabi.